President Biden vachange vari ku Northern Ireland ku Europe uko kwavari kufambira zvinhu zvihombe zvokunopemberera zuva rechibvumirano chokupedza hondo yoku Northern Ireland yainetsa ikokoko kwamakore akawanda chaizvo America muna 1998 ikazogarisa vainetsanana pasi kuti vakwanise kubvumirana pave norunyararo izvo zvatinofanira kukudza chaizvo America ichionekwa ichiita izvozvo kunosimbisa zvibvumirano zvorunyararo. Saka vaBiden vanosumuka kuenda kuNorthern Ireland ikokoko kunova nekumwe kukonana kudiki kuriko kwavanhu vachinge vachirwisana asi zviri zvishoma. Vari kuenda ikoko kunosimbisa kuti aiwa handizvo zvinodiwa pasi rino kuti tivakane. Inonziyo Good Friday Agreement yakaitwa iyoyo.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vawanikwe ivo vachienda kunoona kwakabva dzinza ravo?
Ndo kwakabva dzinza ravo. Saka vari kunge vachinopedza nguva vari kutaundi kwakabva dzinza ravo, zvinova zvinhu zvinokosha chaizvo izvozvo kumunhu unozviti munhu unopota achichevuka kwaakabva pachivanhu kuti hazvikwanisi kuzozvisimbisa.
VaBiden vari kutarisirwa zvakare kunge vanga vari kusangana nemutungamiri weBritain vaRishi Sunak. Zvakakosha sei izvi?
Vachandogarisana pasi nomutungamiriri weBritain kuti vakwanise kuronga zvoukama hweAmerica neshamwari dzavo pamusoro pokuti pasi rino ringe richigadzikana mune nyaya dzingava dzamatongerwo enyika, dzingava nyaya dzoufumi, dzingava nyaya dzesecurity kuzvidzivirira kwenyika nezvimwe zvakawanda wanda zvokutengeserana.